Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Tikėjimas ir kultūra. Ir šioje laidoje dalyvauja Daina Kamarauskienė, Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus parodos kuratorė. O toji paroda – senoji Lietuvos dailė 14-19 amžiuje. Taigi sveiki gyvi, mėly Daina.
Sveiki gyvi, mėly klausytojai.
Jūs pakvietėme šią laidą, kad papasakotumėte truputėlį apie tą senąją Lietuvos dailę, kurios didžiąją dalį, turbūt didelę dalį, sudaro kūriniai, kurie susiję su bažnytiniu gyvenimu, su vienuolijų veikla, su bažnyčių veikla. Tai kaip galėtumėte pristatyti šią parodą?
Tai iš tikrųjų laikotarpis, kaip suprantat, yra skambus, beveik 600 metų. Ir žinoma, kad nuo Lietuvos kultūros ir meno istorijos niekaip neatsiejama bažnytinis menas, bažnytinė dailė. Tai šitoj parodoj irgi yra ne vienas eksponatas susijęs su bažnyčia. Ir mes turim tikrai nepaprastai retų dalykų, kurie stebina lankytojus. Turim išskirtinių daiktų, kartais vienintelių Lietuvoj daiktų. Tai iš tikrųjų galima, žinoma, parodoje nėra tik tai bažnytinis menas, bet jeigu šiandieną kalbam čia Marijos radijo klausytojams, tai tikrai galima papasakoti apie tuos eksponatus, kurie atkeliavę su nepaprastai įdomiom istorijom ir tikrai byloja mums apie labai įdomų to laikotarpio bažnytinį gyvenimą. Tai, sakykime, mes turim kalbėtami apie savo šitą sudėtingą labai istoriją Lietuvos, kuri susijus su ištisai nesibaigiančiais karais, užkariavimais, perdalymais, sukilimais ir taip toliau, tai suprantama, kad tie kūriniai, kurie išlikė, yra kaip brangakmeniai. Jie yra po vieną, vienintelį, atsitiktinį daiktą. Mes negalim sudėlioti, kaip atrodė, pavyzdžiui, gotikinis menas Lietuvoje arba renesansinė bažnytinė dailė nuosekliai, todėl kad jų yra likę vienas kitas daiktas. Bet mes labai džiaugiamės, kad mes turim vieną seniausių iš viso krikščioniškų skulptūrų Lietuvoje, tai yra Žygaičių liūtas, kuris buvo atrastas tarpukaryje kunigo Mylimo. Visai atsitiktinai gyvuliam nuspardžius šlaitą einant gerti, kunigas tiesiog eidamas pamatė kažkokį keistą akmeninį daiktą, nedaiktą ir atkasus paaiškėjo, kad tai yra liūto arba liūto beždžioniuko, kaip jiems pasirodė skulptūra. Ir tai yra iš tikrųjų dabar įvardinta kaip seniausia katalikiška skulptūra Lietuvoje.
O kodėl jinai katalikiška liūtas?
Todėl, kad katalikiška, todėl, kad joje buvo įrašai ir kai kurie įrašai aišku dingė, bet dalį įrašų pavyko atstatyti jau tada tarpukariu. Ir yra katalikiški krikščioniški simboliai. Liūtas yra pamynęs gyvatę, yra vaizduojama kaukolė su kryžium. Bet kas įdomiausia, kad skulptūra yra žymiai senesnė negu Lietuvoje buvo įvesta krikščionybė. Ką tai byloja? Jinai rasta yra Žygaičiuose, tai yra ant trasos, ant kelio, kuriuo keliaudavo kryžiuočiai. Ir klausimas toksai, ar galėjo kryžiuočiai atsivežti savo meno kūrinį bažnytinį. Ir jisai, bet vežti tai yra absurdas, nes yra granitinė skulptūra, jinai tikrai yra sunki, jie sunkiai atkelia du vyrai. Tai vežti tikrai reiškia, jau jie, į kurį, būdami šičia Lietuvoje kaip užkariautojai, jie statėsi savo arba bažnyčią, arba koplyčią, arba ant kapinį paminklą ir sukūrė tą skulptūrą jau Lietuvoje. Bet tai yra tikrai krikščioniški simboliai. Tai tas yra labai įdomu, kad atvažiavo visai neseniai dabar jau atidaryta paroda lietuvių kilmės istorikė iš Šveicarijos. Ir jis sako, Šveicarijoje pilna tokių liutukų, panašių į beždžioniukus, su ta pačia simbolika. Reiškia, tai dar kartą patvirtina ir sakė, jie būtent yra koplytėlėse naudojami kaip altorinė skulptūra. Tai mums patvirtina tikrai mūsų versiją ir tai dar papildo mūsų istoriją apie jį. Su mūsų krikštu yra susijusi viena labai įdomi knyga. Mes turim inkanabulą. Inkanabulas tai yra pirmosios knygos, kurios atspausdintos taip pat išradus raštą. Jų yra pasaulyje likę apie 500 tūkstančių per visą pasaulį. Lietuvoje jų irgi yra, bet mes turim Urbono VI kompendiumą.
Čia popiežiaus Urbono.
Taip, Urbono VI kompendiumą, kuris yra neužregistruotas niekur, tai reiškia yra vienintelis Lietuvoje išlikęs egzempliorius, nepaprastai įspūdingas. Ir iš tas ąžuolo lentelės vilktos oda, su didžiulė grandinė, kuria būdavo tvirtinama vienolyjose prie lentynų arba prie pipitro, ant kurio būdavo skaitomas tokia knyga. Tai žodžiu, nepaprastai retas įdomus egzempliorius ir mes galim didžiuotis, kad jisai yra muziejui.
O kaip jis atsidūrė jūsų muziejui?
Bet kaip tik tai norėjau pasidalinti istoriją, kaip atsidūrė tarpukariu Kaune, buvo nepaprastai žymus kolekcininkas Vladas Daumantas, kuris buvo tiesiog pamišęs dėl įvairių knygų ir tai yra iš jo kolekcijos knyga. Ir manomai, kad jisai tikrai savo kolekciją papildė, galbūt greičiausiai taip įtariama, kad antikvariate Berlyne yra įsigyta šita knyga. Turim dar vieną seną knygą, kuri irgi yra viena, gal nėra vienintelė Lietuvoje, bet nepaprastai gražiai išlikusi, tai mūsų muziejui yra Bretkūno postilė. Nepaprastai gražiais viršeliais renesansiniais, su viršeliais iš baltos kiaulės odos, su ornamentais, labai pošni graži. Labai smagu, kad šiais laikais mes galim visą knygą duoti lankytojui pavartyti nevartant. Tai mes esam nuskanavę abi dvi knygas puslapį po puslapio ir monitoriui galima atversti, pažiūrėti, kaip yra puoštos raidės, koks tai šriftas buvo ir taip toliau.
Ar galima paskaityti tą šriftą šiais laikais?
Galima paskaityti, jeigu suprantat, tai galima paskaityti. Viena knyga yra lotiniškai, kita lietuviškai, bet tai yra taip, tai yra pakankamai gerai suskaitoma. Tik tai, aišku, šiuolaikiniam jaunam žmogui tai jau sudėtinga, tikrai. Tai štai, mes turim tokias susijęs ir tarp popiežio Urbono kompendiumas yra būtent susijęs su mūsų krikštu. Žodžiu, kad yra nepaprastai įdomi mūsų, mes tai vadinam, mirties kampelis, kuriam yra nepaprastai įdomių eksponatų susijusių su palaidojimais arba su mirties tema religiniuose paveiksluose. Tai mes turim labai retą, nediduką, neišvaizdų, karstinį bajoro portretą, kuris tapytas ant skardos ir būdavo tvirtinamas karsto galvų galyje. Taip kaip dabar mes mirusio nuotrauką dedam šarvonės metu prie karsto, tai būdavo dedam ant karsto portretas. Istorija labai įdomi mums ir tuo, kad mes jau ruoždamės eksponuoti šitą portretą, jų Lietuvoje yra išlikę keletas tik tai tokių, Lenkai turi daugiau jų, o mes didžiuojamės turėdami kelis. Mes keliaudami su savo kolego muziejininkai šią vasarą užsukėm į Rudaminos bažnyčią, nes mes žinom, kad šitas portretas iš Rudaminos bažnyčios. Sutikom kleboną ir būdami smalsus muziejininkai paprašėm parodyti rusus, kuriuose tikėjomės rasti daug palaidomų. Ir klebonas sako, deja, rusai yra tušti. Ir papasakojo tokia tikrai labai dramatiška ir liūdna istorija, kad tarybiniais laikais vieno tuometinio klebono iniciatyva buvo palaidojimai išnešti į šventorių sudeginti. Ir tai turbūt, nežinia, aišku, dėl kokios priežasties tai įvyko, nes vietiniai pasako, kad ten vaidendavosi bažnyčioj, o gal tai buvo kažkokie politiniai sumetimai, sunku dabar pasakyti. Tik tai aišku, kad lygiai tuo laiku muziejus įsigijo iš privataus asmens šitą portretą. Tai reiškia, kad tikrai į rinką išėjo tuo metu kažkas tai iš to Rudaminos bažnyčios palaidojimo. Tai tokia tikrai įdomi ir iki galo tikrai neišaiškinta istorija, kas ten galėjo įvykti, bet mes turim tokį nepakartojimą įdomų eksponatą. Labai artėjant laikmečiui prie baroko, tai labai darosi aktuali mirties tema, kuri buvo labai populiari įvairiuose žanruose religiniuose ir tam, kad žmonės gyvendami kuo toliau to prabangesnį, turtingesnį, sotesnį, hedonistinį gyvenimą, kad jie nepamirštų atsigręžti ir prisimint, kokie laikini mes esam. Ir koks trumpalaikis tas mūsų džiaugsmas šitoj žemėje. Tai tuo tikslu būdavo įvairių kūriama kūrinių, kurie tiesiog padėtų mums einant pro šoną prisiminti. Tai pavyzdžiui, mes turim tokią gražią labai skulptūrą, kuri yra iš vienolijos matomai. Tai vadinama laiko alegorija, kur laiko dievas Chronas, pats savo kasasi duobę, pats sėdi karste ir visą tą skulptūrą vainikuoja karalienė mirtis, kaukolė su karūna. Laikrodis tiksi artėja prie 12, rodinama, kad mirtis vis tiek nugalės visus, net laiką. Ir tokie skulptūrinės kompozicijos būdavo statomos laidojimo metu, pavyzdžiui, kada buvo kuriama baroko laikais grandioziniai turtingų žmonių palaidojimo, tokia net nežinau kaip pavadinti, scenografija. kada ir juodas aksomas, ir daugybė kaukolių, giltinių supdavo, nes laidotuvės vykdavo ganėtinai ilgai ir šarvonė vykdavo net iki mėnesio laiko. Prabangios laidotuvės būdavo būtinai susijęs su jos laiko alegorijos laikinumo atributika. Ir turim fantastinį, didžiulį, nepaprastai gražų paveikslą, kuris vadinasi Memento Mori. Ilgą laiką muziejo jisai juo nieks nesidomėjo, jisai tiesiog buvo nuimtas nuo rėmo, suviniotas į rulonų ir matyt tarybiniais laikais net ir muziejininkam truputėlį pažvelgus jį darydavosi baugu, nes pagrindinis herojus tai yra žmogaus lavonas, graužiamas kirmelių ir pradėjęs trunyti ir pūti. Ir tai vėlgi apipintas gausybėm citatų ir iš Jobo knygos ir kitom, kalbančiom apie mūsų laikinumą. Ir visas paveikslas apsuptas visom įmanomom profesijom arba žmogaus užsiemimais. Ten yra ir kardinolų kepurės, ir karalių karūnos, ir tiaros, ir juokdario kepurė, ir kortos. Žodžiu, visi muzikantai. Ir karaliai, ir kunigai, ir vienuoliai visi pasmerkti yra baigti vienodą kelią. Ir baigėsi paveikslas apvainikuotas citata, kad mes, mūsų aplotas bus kirmėlės ir visi mes tapsim tos tuštybės mugės pabaigos liudininkais. Tai tikrai labai įspūdingas darbas, kuris mes galvojom, kad šiek tiek gazdin žiūrovus, bet pasirodo, kad ne tik, kad negazdina, bet žiūrovai net prašo kažkokios atributikos suvenyrinės su juo, nes tikrai labai įspūdingas kūrinys. Be abejo, turbūt gražiausias akcentas mūsų parodoj, tai yra mūsų taip vadinamas madonų kambarys. Mes eksponuojam tris nepaprasto grožio gotikinės madonas. Jų to laiko tarpio madonų yra išlikę Lietuvoje apie 20. Muziejus turi tikrai tris, galima drąsiai sakyti, pačias gražiausias. Viena iš jų, kuri priklauso dabar arkiviskupijos muziejui, bet kadangi ilgą laiką pas mus buvo ir mes ją restauravom, tai leido mums maloniai kol kas ją eksponuoti, tai yra Veliuonos Madona, kuri buvo ilgą laiką dingus ir jinai buvo atrasta tarybiniais laikais studentų buvusioj bažnyčioj, Santakos kinoteatrai renginėjant. Buvo rasta užmūryta sienoje, stengiantis apsaugot nuo sovietų okupacijos ir tokiu būdu jinai buvo baisiam stovi, buvo gerokai pradėjus gesti, tai tarybiniais laikais buvo vežama į Maskvą restauruoti pas geriausius restauratorius nepaprasto grožio, nepaprastai tikrai išieškota skulptūra. Galvojama, kad jinai buvo daroma Elblingo meistrų. Nu, ir tikrai džiugiuojamės turėdami tokį eksponatą ir galėdami žmonėm parodyti ją dar kartą. Tai iš tiesų tai yra patys tokie rečiausi, įdomiausi eksponatai. Žinoma, mes turim ir vėlesnių laikų kūrinių, pavyzdžiui, kad ir kunigo Strazdelio portretą. Didinga, didžiulį ir įspūdinga labai Dailininko Riomerio nutapytą. Ir turime taip pat labai gražius du Jono Hruckio darbus, tai yra Šventas Kazimieras ir Šventa Kotryna, kurie vainikuoja mūsų šitos ekspozicijos pabaigimą. Tai žodžiu, yra tų eksponatų tikrai įdomių ir mes labai džiaugiamės, kad randam daiktų, kurie tikrai žinomai yra pagaminti Lietuvoje, taip kaip mes turim tokią neįprastą komodą su labai gražia tapyba ir labai retų Lietuvoje siužetų su Šventa Rozalija. Ir ši komoda buvus tikrai gardino vienolyjoj, vienoj iš, stovėjo kaip sandėliuko spintutė tokia, ir tik tai ištraukus ir atvežus į muziejų, nuvalius, paaiškėjo, kad tai tikrai labai, labai reta tapyba ir labai gražu ir labai įdomu, nes Rozalija vaizduojama visiškai neįprastai, negu kad paprastai jinai atributuojama yra kituose kūriniuose itališkose, nes tai yra Palermo garbiname, Palerme šventoji. Tai vat, mes randam visiškai kitą siužetą, randam ją su Kristum pavaizduotą. Tai yra tokie daiktai unikalūs, kurių tikrai niekur kitur pasaulyje nepamatysit. Ir aš manau, kad tokie šalia visų kitų daiktų, tarp lobių rastų, tarp pinigų, tos prisiminimas apie mirtį, apie laikinumą, apie šventumą, apie Madonos tyrumą ir grožį, tai aš manau, kad toje ekspozicijoje tikrai ar tikintis, ar netikintis, ar besidomintis religinę dailę, ar ne, tikrai atras savo dušiai daug peno ir daug labai įdomių istorijų.
Vienas iš eksponatų yra iš Zapyškio bažnyčios, kuri visiems žinoma kaip viena seniausių bažnyčių Lietuvoje ir stovinti ant Nemuno kranto. Koks tai eksponatas?
Tai yra tikrai labai labai keistas eksponatas, kuris irgi pas mus ilgą laiką buvo taip labai skersai įžiūrima, nes tai yra elnio galva su tikrais elnio ragais, taip vadinama meliuzina. Ir tai yra tikrai iš Zapyškio bažnyčios, nes mūsų archyvose yra rastos nuotraukos su atvaizdu tų elnio ragų. Tai yra istorija susijusi su labai sena viduramžių legenda ir apipinta ta mūsų meliuzina, apipinta tokiom mistiniam istorijom arba legendom. Buvo pasakojama, kad tas elnės plaukęs Nemunu ir ant ragų nešėsi švenčiausios mergelės Marijos paveikslą. Ir priplaukęs prie Nemuno, jisai sustojo ir žmonės atrado tą paveikslą, nunešė į bažnyčią. Ir daugeliu istorijos vingių tas paveikslas keliavo iš vienos bažnyčios į kitą, bet vis kažkokiu stebuklingu būdu grįždavo į Zapyškį. Tai zapiškiečiai suprato, kad čia jisai turi būti ir buvo laikoma šventu tas paveikslas, šiuo metu jisai nežinia, kur yra dingęs, bet liko pas mus elnio galvan, kurios plaukė tas paveikslas. Kita legenda pasakoja, kad tas elnės buvo plukdomas Nemunu tam, kad žmonės apsaugotų panemuniškius, apsaugotų nuo artėjančio maro. Tai va tokios legendos yra ir kai šalia mes matom tikrą autentišką tarpukario bažnyčios vaizdą, kuri jau tuo metu buvo apleista, nes buvo pastatyta naujoji Zapyškio bažnyčia ant kalno, tai nepaprastai gražu matyti tą tikrą daiktą, bet jį reikia matyti. Čia nupasakot aš negaliu.
O tas pats žodis meliuzina, ką jis reiškia?
Čia yra legendos herojas vardas, tai yra mergaitė meliuzina. Legendų tų yra labai įvairių. Viena iš legendų pasakoja, kad mama turėjusi tris dukras, gražias mergaitės, išsigando dėl keisto tėvo elgesio ir bėgo su to mergaitėm į mišką, bandydama apsaugotis nuo tėvo. Ir buvo uždrausta tėvui iš viso žiūrėti jas besimaudančias ir tėvas vis tiek kažkokiu būdu pamatė besimaudančią meliuziną. Meliuzina pavirto undinėlę su sparnais ir išskrido. Tai va, čia viena iš versijų. Tų legendų tikrai daug nešia maždaug 12-13 amžiaus legendos, paplytę Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, taip kad tų meliuzinų galima rasti įvairiose pasaulio šalyse.
Na, tie elnių ragai su bažnyčia siejami ne tik tai Lietuvoje, bet ir Lenkijoje teko girdėti, kad ten taip pat, iškiai panašiom aplinkybėm, irgi, sakykime, na, paveikslas buvo išgelbėtas ar kažkas išsigelbėjo būtent laikydamasis elnių ragų ar panašiai. Tai toks, žodžiu, neretas turbūt dalykas.
Turbūt neretas, nors iš tikrųjų, nežinau, gal pavyktų išsiaiškinti, irgi kažkokiu būdu man nepavyko išsiaiškinti, kuo tai siejasi pati meliuzinos istorija ir ragai, nes visą laiką dažniausiai tai yra Vokietijoje taip ir vadinama elnio galva, dažniausiai tai būdavo šviestuvai, bet kodėl siejasi ta meliuzinos legenda ir elnės, tai va taip ir iš tikrųjų nėra aišku, o kad tai populiarus daiktas, o paskui jisai kadangi labai keistas yra, tai matomai žmonės apipina jį legendom paskui, nes jisai tiesiog yra neįlinis daiktas. Tai.
O kas visus tuos eksponatus sieja, apie kuriuos čia kalbėjot, ar tas, kad kažkaip turi gyja su bažnytiniu gyvenimu, ar dėl to, kad yra iš to panašaus laikotarpio?
Ne, čia gal truputėlį kitaip, mes šiandieną pasirinkom tą vieną tokią gyją, ištraukiam, tai yra su bažnyčia susiję dalykai. Daugiau šitą istoriją mes norėjom papasakoti per tokias temas, tai yra žmogaus tas ir valstybės mūsų galybė, tai yra žemėlapiai, kur matos Lietuvos dydis, ir prabangi miestiečių būtis, kurią atspindi kasinėjimai Kauno archeologiniai, kaip minėjau, lobiai rasti, visa ta žemiškas gėris. Ir kita tema, tai kaip sakiau, tai yra parodymas to gyvenimo laikinumo mūsų. Ir dar viena didžiulė tema, kurios mes čia visai neaptarėm ir nepalėtėm šiandieną, tai yra didikų gyvenimas, rūmai, interjerai, interjero detalės, mecenatystė. Mes turim ir pacų, kanclerio pacų ir pacienės portretus, kaip žinote, tai buvo garsus Pažaislio vienuolyno mecenatai. Tai mes tokias atskiras temas turim ir šitie dalykai, apie ką mes kalbėjom, jie tiesiog įsipina į bendrą pasakojimą labai darniai.
O tuose dvarų paveldo eksponatuose, kaip ten tas tikėjimo matmuo atsispindi?
Gal šito labai taip tikėjimo matmens mes ir neakcentavom specialiai, nes tai yra daugiau kaip tik norėjom parodyti tą žemišką būvį jų. Tai gal iš tikrųjų tos linijos ir nėra tokios akcentuotinos, nes mes turim ir, pavyzdžiui, labai prabangų grafikos kabinetą, kuriam yra grafikos darbai, tai tarptų su religija susijusių dalykų mes turim tik tai labai retą ir gražų nediduką Pranciškaus Smuglevičiaus mūsų klasicizmo dievo piešinuką auka, kuris atsirado muziejų labai įdomiom aplinkybėm irgi, nes buvęs muziejaus direktorius Paulius Galaunė, būdamas Paryžiui, bevaikštinėdamas po vieną Paryžiaus antikvarą, nes jisai buvo kolekcininkas irgi, vaikštinėdamas po antikvarą, jisai apžiūrinėjo, kas ten įdomaus, ir staiga antikvaro savininkas, pamatęs, kad žmogus domisi, sako, gal norit pažiūrėti, dar čia vieną aplankėlį turi tokį. Jisai atsiverčia ir staiga mato Pranciškaus Smuglevič. Nors jisai puikiai žinojo, kad Smuglevičius niekada nėra buvęs Paryžiuje. Ir atras Paryžiaus antikvariate mūsų žymaus klasiko, kad ir piešinį, tai buvo labai įdomu. Tai dar toksai vieną kartą pakartojamas bažnytinė tema. O dvarų pačiam gyvenime, tai ten tiesiog tos temos mes neakcentavom ir nelabai turėjom kuo jį akcentuoti.
Tai kas labiausiai domisi šiais eksponatais, senąją dailę, moksleiviai, ar jaunimas, ar vyresni žmonės, ar dar kažkas?
Šiuo metu, tai kadangi tai yra naujai atidaryta ekspozicija, tai turiu pasakyti, kad dėmesio mums tikrai nestinga. Dabar pradedant mažais vaikais su šeimom, kur irgi randa įdomumo tenai, ir baigiant, kaip minėjau, net specialistais, kurie atvažiuoja ir dalinas jau savo informaciją, tai iš tikrųjų aš manau, kad šiuo metu visi jaunimas taip pat atranda, ką tenai įdomaus pasižiūrėti, kaip be būtų keista. Nes atrodo, nėra nei trauk virvelės paus mygtukų labai daug. Ką visi vertina dabar šio laikinėje ekspozicijoje, tai pas mus daugiau yra tokia ramesnė interakcija, kad mes galime atsidaryti stalčių ir rasti ten prabangiausią kontušo juostą, kad mes galim pavartyti knygą interaktyviai. Tai šiaip yra tikrai dabar visi lankytojai, aš nežinau, užsieniečiai, lietuviai, visi nuo seno iki mažo kol kas.
Na, va, norėjau ir klausti, dabar muziejaus ta visa vizija turbūt labai keičiasi. Jeigu anksčiau į muziejų atėjus, negalėjai prie nieko neprisiliesti, tu tik žiūri iš tolo per stiklą, dar kažkaip, tai dabar va, tas tokios tendencijos, kad kažką galima ar paliesti, ar atsiversti, ar kaip atsakyt, trauk virvelę, spausk mygtuką, tas toks dalyvavimas veiksme žmonės turbūt prakalbina labiau negu tik tai toks pasyvus žiūrėjimas.
Be abejo, yra tikrai dabar labai siekiama, kad žmogus galėtų dalyvauti. Tai taip net ir yra tokie dabar vadinasi dalyvaujantis muziejai, kurie labai aktyviai kviečia žmogų įsijungti ir nebūtinai liečiant, spaudžiant, traukiant, bet galbūt net ir diskutuojant arba sprendžiant kažkokius klausimus labai atvirai. Tai taip, muziejai keičiasi ir šitoj vietoj, aišku, negali viskas atsidurti be stiklo, dėja. Sąlygos kartais būna labai žiaurios. Ir kai ką mes turim rodyti būtinai po stiklu ir mūsų šituo atveju, kadangi mes turim daug labai retų daiktų popierinių, kaip grafika arba tekstilė, kuri negali šviesos pakęst, tai yra tiesiog sukurti du tamsus kambariai, kurie užsidega šviesą labai trumpam, tik tai tuo momentu įėjus pasižiūrėti. Tai yra, muziejus keičiasi, bet jisai turi išlikti vis tiek muziejų toj vietoj, kur jisai turi. Saugumas ir mūsų siekis vis tiek yra išsaugo daiktus ateinančiom kartom, kad po vienos parodos taiga nesubirėtų viskas dingę. Tai dėja turime kartais likti ir už stiklo, bet siekiame kuo daugiau, kad žmogus galėtų pats dalyvauti, pats pasirinkti. Kaip žiūrėt, mes at, aš net atnešiau studiją parodyti ir jų, mes net ir padarėm tokias etiketės, kurias patogiai gali pasiimti paskaityti ir jeigu daugelis labai nori ir tikrai nešasi namo ir jie pasitaro savo vadovą po ekspoziciją, pasirenka tai, kas jam įdomu, tai grįžus tu gali pažiūrėti ramiai Google, pasieškoti informacijos arba tiesiog patogiai dar kartą perskaityti ir mes sulaukiam paskui atgarsių, nes žmonės skambinasi, dar kažką perskaitė, jie dalinasi, pasakoja mum jau tada. Tai žodžiu, tai kad šiokia tokia vis tiek interakcija yra.
O kaip įsigyjat naujus eksponatus, štai muziejus vis tiek ne tik tai tuos, ką jau turi, parodo, bet ir kažkaip turbūt galvoja ir apie naujus, ar tai, ieško kokiais būdais.
Taip, taip,
ar
čia reguliariai vyksta tas nesustojamai procesas, nes jeigu tik tai stapteli, tai reiškia kažkokį gabalą istorijos prarandi, dalis iškeliauja, gali iškeliauti į užsienio rinką, jeigu nereaguoji. Ir prarast galim, nes tikrai dabar atviras pasaulis, gali pardavinėti visi, kas kur ką nori, jeigu tai nėra vogtas daiktas. Tai, žodžiu, reikia labai visą laiką reaguoti. Mes, aišku, turime ryšių su kolekcininkais, kurie vertingus daiktus jau žino, ką muziejus kolekcionuoja, pirmiausiai neša mum, rodo mum. O mes iš tikrųjų turim didžiulę galimybę, valstybė remia eksponatų pirkimą, mes vieną kartą metuose rašom didžiulius projektus, įrodinėjom, kodėl reikia vieno ar kito daikto. Aišku, mes negalim nusipirkti viską, ko norisi, bet tokius komisiją įvertinus, kad yra svarbus, reikšmingi, mes gaunam lėšų iš rėmėjų, už kuriuos perkam eksponatus, kažkiek tai smulkesnių dalykų mes iš savo lėšų perkam. Tai yra pirkimas, aišku, yra kita pusė, kur labai dosniai dovanoja daugelis žmonių. Gaunam kiekvienais metais nemažai dovanų.
Tas, kas turi savo kolekcijas ir mato,
arba
kad
arba savo kolekcijas, arba palikimas kažkoks yra, vaikai dovanoja senelių, tėvų kokį palikimą, sakykim, įvairiai yra. Įvairiai yra ir užsienio lietuviai, gaunam dovanų reguliariai. Tai dovanos irgi, aišku, kartais būna tokios dovanos, kur ne visą laiką gal mums tinka, bet vis tiek džiaugiamės, kad žmonės nori dovanoti, kad nori dalintis.
O minėjot, kad štai vogtas daiktas gali kartais irgi patekti, kaip įsitikinti, kad tas daiktas nėra vogtas muziejui?
Čia dabar jau šiais laikais nėra labai sudėtinga, nes tai yra jau tarptautinis policijos reikalas, kurie labai greitai dabar suseka šitos vogtus daiktus. Tai yra jau ne tik tai, jeigu daiktas Lietuvoje kažkoks neaiškus, tai žinoma, kad jau jisai gali būti ieškomas keliose valstybėse. Tai dabar tai jau labai sudėtinga daros juos parduoti. Aišku, gudrus vagis įsigudrina ne Drezdeno muziejų apvokti, kuris apsaugotas, aš nežinau, turbūt labiausiai buvo iš visų muziejų. Tai visko nutinka turbūt pasaulyje ir čia niekada negali žinoti, bet dabar tikrai su tuo, kas buvo anksčiau ir kiek dabar yra, tarptautinis policijos tinklas rūpinasi tais vogtais daiktais ir seka juos, tai tikrai labai reta tikimybė, kad gali pakliūti muziejų toksai.
O koks tas daiktas, kuriuo labiausiai didžiuojasi Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus, aišku, be Čiurlionio dailės kolekcijos?
Tai sunku pasakyti, matot, nėra tokio vieno daikto, bet čia, kaip minėjau, jau kiek aš suminėjau, mes jais visai didžiuojamės, nes tai yra mūsų brangakmeniai, tai yra retenybės. Mes dar rodom, pavyzdžiui, tokį daiktą kaip Vytauto didžiojo privilegija, kurią jisai suteikė Žemaičių viskupijai, o tai irgi tarp kitko susiję, bet pamiršau visai paminėti, su bažnyčia, su... Tai Vytautas didysis dovanoja žemės Žemaičių viskupams ir viskupijai. Kalbėdamas apie tai, kad džiaugdamasis, kad katalikai labai gerai dauginasi Žemaitijoje, jisai matydamas, kad reikia žemių, kad reikia išsilaikyti, jisai skiria Žemaičių viskupijai privilegiją. Tai tokio senumo daiktas Vytauto laikų nesimėto Lietuvoje. Tai aišku, kad mes didžiuojamės juo.
Ir kaip jis pateko į muziejų, jis tikriausiai vis tiek turėjo būti kažkur viskupijoje ir dar kažkur.
Ne, bet čia šitoj vietoj tikrai istorija labai yra įdomi ir dar iki galo neišaiškinta, nes kaip jisai pateko į muziejų, mes nežinom, tik tai mes žinom, kad tarpukario spaudoj buvo parašyta, kad šita privilegija matėsi Čiurlionio galerijoje. Tai reiškia, jinai buvo, bet pas mus nėra jokių duomenų, iš kur jinai atėjo. Tai čia kol kas dar irgi istorija gali tęstis, kaip ir visas muziejaus gyvenimas, jisai kasdieną, tai nesibaigiantis detektyvas yra.
Tai kokie yra paskutiniai tie nauji atradimai, kuriuos muziejus atrado apie įvairius eksponatus?
Tokie dabar atradimai turbūt bus didžiausi, nes muziejus nuosekliai tyrinėja savo kolekcijas, tokias didelės kolekcijas, nes pas mus papuolė ir Oginskių dvaro pristatėmės ir dabar neseniai pristatėm Tilmanso kolekciją pramonininko iš Kauno, kurio namelį visi tikrai pažįsta Akropolį esančiam prekybos centre, vieną seną namuką, tai yra pramoninko Tilmanso kontora fabriko išlikus. Tai buvo didžiausias atradimas, kai mūsų tyrinėtojai atrado, kad sąrašus, kuriuos Tilmansų turtas pateko į muziejų, bet mes to nežinom, nes pas mus išvietytas vienas daiktas vienam skyriui, kitas kitam, trečias trečiam, arba net neaišku, iš kur jisai. Ir staiga susidėlioja ta visa dėlionė ir paaiškė, kokia kolekcija yra būtent iš to vieno žmogaus arba iš to šeimos. Tai didžiulis atradimas. Dabar yra baigiama tyrinėti ir tuoj pat pristatysim grafų von Ropų iš Pakruojo į Rokiškio dvaro kolekcijas, tai vėlgi bus labai didžiulis tyrimas padarytas ir vėl visi daiktai iš skirtingų vietų, iš skirtingų gabaliukų susideda į vieną kolekciją ir mes pamatom, kaip tie žmonės gyveno, ką jie rinko, koks jų buvo skonis, ko jie domėjosi. Tai tokie tyrimai vyksta pastoviai. Ir iš to daromos didžiulės knygos ir rašomos disertacijos. Tai yra dabar tokie tikrai, vat, pristatysim toj pat Žilinsko galerijoje dvi didžiulės parodas iš šitų dvarų.
O taip iš dvarų paveldo, kiek ten yra tokių pasaulietinių dalykų ir kiek štai tie turtingi žmonės anksčiau saugodavo iškės su tikėjimu susijusius dalykus?
Tiesiog dabar labai sunku taip ir pasakyti ir pasverti. Yra tikrai kolekcijose nepaprastai gražių darbų, kaip ir dabar von Ropų kolekcija atėjo, tai mes turim vienintelį Baltijos šalyse Rubenso nukryžiuotąjį. Tokia retenybė, kurią atvažiavę užsienio ekspertai sako, viešpatie, iš kur pas jūs Rubensas?
Tikrai, kaip jis pakliuvo į Lietuvą.
Pakliuvo, tai va čia jau įdomu tiesiog kita dalis, kaip grafai rinkdavo tą kolekciją, jie keliavo po pasaulį, buvo viso, tikrai labai plačiai keliaudavo. Tai štai, tai tokių tikrai religinių paveikslų yra vienoje ar kitoje kolekcijoje. Ir tai tokia tiesiog, vieni dėl tikėjimo dalykų rinkdavo, kiti tiesiog kaip gerą meno kūrinį. Tai, bet tikrai pasakyti, pasivertiant lėkštutės kiek daugiau ar pasaulietinio ar ne, tai sunku, nes tai kolekcija susideda iš įvairių dalykų, ne tik tapyba, tai ir indai, ir baldai, ir taip toliau.
Neseniai čia Rokiškio krašto muziejų buvo tokia paroda apie lakunkas, reiškia, surinkti tie švesto vandens indeliai, kuriuos žmonės laikydavo savo namuose prie durų arba prie lovos, kad štai ryte pabudė arba išeidami į kelionę, štai pamirko pirštus švesto vandens indeliai ir tada keliauja arba eina miegoti ar panašiai. Tai paaiškėjo, kad Lietuvoje tokių indų labai mažai, ar čia negyveno turtingi žmonės ir ar tiesiog neskyrė tam dėmesio, o štai ta paroda buvo suformuota iš, galima sakyti, iš svetur esančių šitų indelių ir tikrai net ir žodžio šito žmonės nežino lakunką, ne, vadina švesto vandens indelis, bet štai vat, žodynuose radom tokį žodį, kuris pasirodo kažkada buvo kai kurių žmonių vartotas. Ar jūsų muziejuje yra tokių indelių?
Nežinau, čia žinokit, reikėtų jau kviestis jūs, kad kaip ekspertai pasakytumėt, kaip atrodo lakunka, nes kartais gali atrodyti, kad tai yra indelis šiaip koksai dekoratyvinis, arba tai tikrai negaliu dabar pasakyti, ar mes jų turim. Bet reikėtų atidžiai pasižiūrėti, gal ir turim, iš tikrųjų.
Tai va, muziejus nuolatiniam, taip sakant, atradimuose, nuolatiniam tyrinėjime ir aišku, turbūt pats įdomiausias dalykas, kai reiškia, atrandama kažkas ir papilnėja to daikto, reiškia, istoriją, ar ne?
Taip, tikrai taip, tikrai taip ir čia įdomu ir kaip tas daiktas atsirado ir kaip jisai buvo sukurtas ir kaip jisai atkeliavo į Lietuvą, čia yra begalė istorijų, kurias kartais pavyksta atskleisti, kitas istorijas nepavyksta atskleisti dešimtmečiais ir staiga išlenda jinai kažkur. Tai mes labai džiaugiamės, kad darydami parodas arba ekspozicijas mes pasipildom žinias, nes žmonės atvažiavę, atėję specialistai, kartais ir nespecialistai, mums suteikia labai naudingos informacijos. Kaip ir dabar, va čia prieš kelias dienas tikrai buvus tai Šveicarijos istorikė, kuri mums patvirtino, kad tai tikrai koplytėliai stovėjęs daiktas. Tai iš karto darosi vaizdas pilnesnis, tai mes už tai ir kai rodai, tai žmonėsgi nežinome, kiek saugom saugyklose. Tai kol tu neištrauki dienos šviesą, tai nieks ir nežino, ar lakunkų turim ar ne.
O beje, grįžtant prie to liūto, tai turbūt tas liūtas, turi, jeigu į altorių dėdavo, tai tikriausiai, reiškia, jis siejama su pačiu Kristumi. Ir, reiškia, vaizduoja patį Kristų, tas liūtas, kuris
nugali blogį ir pamina po savo koją. Žalti, taip.
Tai, reiškia, tikrai įdomu va, tokius eksponatus sužinoti ir tą tokią įvairią tematiką, kuria, reiškia, atskleidžiami mūsų tikėjimo paveldo dalykai. Tai kągi, ačiū Dainai Kamarauskieniai, Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus parodos kuratoriai, kuri pasakojo apie parodą Senoji Lietuvos dailė 14-19 amžiuose ir atkreipė dėmesį į tuos kūrinius, kurie susiję su bažnytinė tematika. Ačiū Jums.
Ačiū Jums.